วาระสุดท้ายของกรุงสมาเรียพระคัมภีร์เล่าเรื่องการเสียกรุงสมาเรียสั้นๆ2ตอนด้วยกันนั่นคือในพงศ์กษัตริย์ฉบับที่2บทที่17ข้อ3ถึงข้อ6กษัตริย์ซัลมาเนเซอร์แห่งอัสซีเรียทรงยกทัพมาทำสงครามกับพระองค์กษัตริย์โฮเชยากษัตริย์โฮเชยาทรงยอมจำนนและถวายบรรณาการกษัตริย์แห่งอัสซีเรียทรงพบว่ากษัตริย์โฮเชยาทรงวางแผนกบฏโดยทรงส่งทูตไปเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์โสแห่งอียิปต์และทรงเลิกส่งบรรณาการแด่กษัตริย์อัสซีเรียดังที่เคยทรงปฏิบัติทุกปีกษัตริย์แห่งอัสซีเรียจึงทรงสั่งให้จับกษัตริย์โฮเชยาจองจำไว้กษัตริย์แห่งอัสซีเรียทรงยกทัพมารุกรานแผ่นดินทั้งหมดเสด็จมาถึงกรุงสมาเรียและทรงล้อมเมืองไว้เป็นเวลา3ปีปีที่9ในรัชกาลกษัตริย์โฮเชยากษัตริย์แห่งอัสซีเรียทรงยึดกรุงสมาเรียได้พระองค์ทรงกวาดต้อนชาวอิสราเอลไปเป็นเชลยที่อัสซีเรียให้ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่เมืองฮาลาบนฝั่งแม่น้ำฮาโบในแคว้นโกซานและตามเมืองต่างๆในแคว้นมีเดียอีกตอนหนึ่งคือในพงศ์กษัตริย์ฉบับที่2บทที่18ข้อ9ถึง11ปีที่4ในรัชกาลกษัตริย์เฮเซคียาซึ่งเป็นปีที่7ในรัชกาลกษัตริย์โฮเชยาแห่งอิสราเอลบุตรของเอลากษัตริย์ซัลมาเนเซอร์แห่งอัสซีเรียทรงยกทัพมายังกรุงสมาเรียและล้อมเมืองไว้และยึดเมืองได้หลังจากล้อมอยู่3ปีกรุงสมาเรียแตกปีที่6ในรัชกาลกษัตริย์เฮเซคียาซึ่งเป็นปีที่9ในรัชกาลกษัตริย์โฮเชยาแห่งอิสราเอลกษัตริย์แห่งอัสซีเรียทรงกวาดต้อนชาวอิสราเอลไปเป็นเชลยที่อัสซีเรียให้ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่เมืองฮาลาบนฝั่งแม่น้ำฮาโบในแคว้นโกชานและตามเมืองต่างๆในแคว้นมีเดียทั้งสองเหตุการณ์จากพระคัมภีร์ที่คล้ายคลึงกันเมื่อนำมาเทียบเคียงกันแล้วก็สามารถสรุปได้ว่ากษัตริย์ที่ยึดและทำลายกรุงสมาเรียอีกทั้งกวาดต้อนประชากรไปเป็นเชลยที่ประเทศอัสซีเรียและนำชนต่างชาติไปอยู่ในแคว้นสมาเรียนั้นคือกษัตริย์ซัลมาเนเซอร์ที่5แต่จากหลักฐานบนหลักศิลาจารึกหลักต่างๆที่นักประวัติศาสตร์พระคัมภีร์นำมาใช้เทียบเคียงนั้นให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเรื่องราวในพระคัมภีร์กล่าวคือศิลาจารึกแห่งบาบิโลนนั้นบันทึกไว้ว่ากษัตริย์ซัลมาเนเซอร์ที่5เป็นผู้ยึดกรุงสมาเรียแต่ศิลาจารึกหลายๆหลักของประเทศอัสซีเรียนั้นก็มีบันทึกไว้ด้วยว่ากษัตริย์ซากอนที่2เป็นผู้ยึดกรุงสมาเรียอีกทั้งยังได้กวาดต้อนประชากรไปเป็นเชลยด้วยในเรื่องนี้นักพระคัมภีร์ต่างแสดงความเห็นต่างๆแต่สมมติฐานที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับมากที่สุดนั้นสรุปด้วยว่ากรุงสมาเรียนั้นถูกยึดได้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวโดยกษัตริย์ซัลมาเนเซอร์ที่5แต่2ครั้งโดยกษัตริย์ซัลมาเนเซอร์ที่5ประมาณปี723กคศและโดยกษัตริย์ซากอนที่2ประมาณปี720กคศกล่าวขยายความได้ว่าประมาณปี725กคศกษัตริย์โฮเชยาหาลู่ทางปลดแอกจากการเป็นเมืองขึ้นของอัสซีเรียโดยติดต่ออย่างลับๆกับฟาโรห์อียิปต์พระองค์หนึ่งอีกทั้งยังแสดงความเป็นปรปักษ์ด้วยการไม่ส่งบรรณาการประจำปีอีกด้วยกษัตริย์ซัลมาเนเซอร์จึงตอบโต้ด้วยการเสด็จมาล้อมกรุงสมาเรียไว้ทันทีและพันธนาการกษัตริย์โฮเชยาไว้อันที่จริงเหตุการณ์ที่กษัตริย์โฮเชยาถูกจับตัวไว้นั้นไม่มีหลักฐานแสดงแน่ชัดการอธิบายที่มีเหตุผลมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับพระคัมภีร์ในพงศ์กษัตริย์ฉบับที่1ที่กล่าวถึงการจองจำกษัตริย์โฮเชยาไว้ก่อนที่กรุงสมาเรียจะถูกยึดก็คือเมื่อกษัตริย์ซามาเนเซอร์เสด็จมาล้อมกรุงสมาเรียไว้นั้นกษัตริย์โฮเชยาได้เสด็จออกจากวังด้วยพระองค์เองเพื่อไปเจรจากับกษัตริย์ผู้รุกรานแต่ผลกลับกลายเป็นว่ากษัตริย์ซัลมาเนเซอร์จับกุมกษัตริย์โฮเชยาไว้ทันทีซึ่งตรงกับปีที่7แห่งรัชสมัยการปกครองของกษัตริย์โฮเชยาดังนั้นช่วงเวลาตั้งแต่ปี725กคศเรื่อยมาจนกระทั่งเสียกรุงสมาเรียจึงไม่มีกษัตริย์ปกครอง เหลือเพียงแต่นายทหารและข้าราชการชั้นสูงที่ร่วมกันต้านทานการศึกที่ประชิดประตูเมืองสมารียถูกล้อมไว้ได้ไม่ถึง3ปีดีก็ถูกตีแตกในปีที่9แห่งรัชสมัยกษัตริย์โฮเชยาผู้ถูกจองจำเมื่อกล่าวถึงกษัตริย์ซามาเนเซอร์พระองค์ทรงครองราชอยู่5ปีกรุงสมารียแตกครั้งแรกในราวปี723ถึง722กคศนั้นจึงตกอยู่ในช่วงราว2ปีสุดท้ายแห่งรัชสมัยของพระองค์หลังจากยึดกรุงสมารียได้ยังไม่ทันที่จะกวาดต้อนประชากรอิสราเอลไปเป็นเชลยพระองค์ก็สิ้นพระชนเสียก่อนจากหลักฐานศิลาจารึกกรุงบาบิโลนหลังจากบัลลังก์ว่างลงกษัตริย์ซากอนที่2ก็ขึ้นเถลิงราชทันทีในเดือนเทเบธมีความเป็นไปได้ที่เมื่อกองทัพที่กำลังยึดกรุงสมารียอยู่นั้นสูญเสียกษัตริย์ผู้นำทัพและเมื่อทราบข่าวการขึ้นครองราชของกษัตริย์พระองค์ใหม่ก็ถอนทัพกลับไปเฝ้าเพื่อถวายความจงรักภักดีการถอนกำลังไปอย่างฉับพลันนี้เป็นโอกาสให้กลุ่มชาติที่ต่อต้านอัสซีเรียรวมตัวกันเพื่อต่อสู้โดยการนำของอิลูบีดีแห่งฮามาสในบรรดาพันธมิตรเหล่านี้มีกรุงสมารียร่วมอยู่ด้วยดังที่มีบันทึกไว้ในศิลาจารึก Assur Charter ของกษัตริย์ซากอนที่2ดังนั้นหลังจากที่กษัตริย์พระองค์ใหม่ขึ้นครองบัลลังก์ในราวปี721กคศและหลังจากที่ได้จัดการกับการจลาจลเล็กๆภายในประเทศเสร็จแล้วในปีที่2แห่งรัชสมัยการปกครองของพระองค์720กคศพระองค์จึงเสด็จไปปราบปรามกลุ่มพันธมิตรผู้ต่อต้านอัสซีเรียที่มีอิลลิบูดีแห่งฮามาสเป็นหัวหอกในเหตุการณ์นั้นกรุงสมารียก็ถึงคราววิบัติประชากรส่วนหนึ่งถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่ประเทศอัสซีเรียส่วนในดินแดนสมารียนั้นกษัตริย์ซากอนที่2ก็นำชาวต่างชาติมาอาศัยประชากรอิสราเอลที่เหลืออยู่ก็แต่งงานกับชาวต่างชาติเหล่านั้นพวกเขาจึงถูกเรียกอย่างเหยียดหยามจากชาวยิวหลังจากการในประเทศว่าชาวสมารียจากที่เล่ามาทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่เราค้นพบจากหลักศิลาจารึกเมโสโปเตเมียจะขัดแย้งกับข้อความในพระคัมภีร์อันที่จริงข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนเสริมให้เราเข้าใกล้เหตุการณ์จริงมากที่สุดต่างหากเราต้องเข้าใจว่าพระคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือประวัติศาสตร์ที่ให้รายละเอียดวันเดือนปีที่ชัดเจนหรือกล่าวถึงบุคคลต่างๆอย่างแม่นยำผู้เขียนพระคัมภีร์เขียนพระวาจาในมุมมองของความเชื่อดังเราจะเห็นว่ารายละเอียดในแง่ประวัติศาสตร์ที่เราอ่านได้จากพระคัมภีร์ตัวอย่างเช่นในพงศษัตริย์ฉบับที่1นั้นสั้นกว่าที่เราจะอ่านได้ในเรื่องราวของการสะท้อนความเชื่อดังเช่นในพงศษัตริย์ฉบับที่2ผู้เขียนพระคัมภีร์นั้นสนใจที่จะใช้เรื่องราวความอัปยศในประวัติศาสตร์ชาติอิสราเอลเพื่อสอนพวกเขาให้สำนึกว่าความตกต่ำของชาติบ้านเมืองนั้นเป็นผลมาจากความบาปซึ่งนำให้บรรพบุรุษของพวกเขาพบกับความหายนะเพื่อเขาจะได้กลับใจไม่กระทำบาปผิดเหมือนกับบรรพบุรุษนอกจากนี้เรายังอธิบายได้ว่าผู้เขียนพระคัมภีร์นั้นบันทึกงานของท่านหลังจากเหตุการณ์การเสียกรุงสมารียเป็นร้อยปีข้อมูลต่างๆจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนได้บ้างและผู้เขียนก็อาจไม่ได้สนใจมากนักว่ากษัตริย์อัสซีเรียพระองค์ใดเป็นผู้ยึดกรุงสมารียจึงเป็นไปได้ว่าแหล่งข้อมูลที่กล่าวถึงการเสียกรุงสองครั้งจึงถูกเขียนรวบยอดเป็นการเสียกรุงแค่ครั้งเดียวและให้ชื่อกษัตริย์ชาวมาเนเซอร์ที่ผู้เขียนรู้จักมากกว่าเป็นผู้ยึดและกวาดต้อนประชากรอิสราเอลไปเป็นเชลยที่สำคัญที่สุดหลังจากเราได้วิเคราะห์มากในแง่ประวัติศาสตร์ถึงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราต้องไม่ลืมว่าพระคัมภีร์นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เสมอผู้เขียนพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้าให้เขียนข้อความแห่งความจริงและข่าวสารแห่งความจริงที่เรารับรู้จากพระคัมภีร์ที่ถูกเขียนขึ้นสำหรับบุคคลทุกสมัยก็คือเรื่องราวแห่งความเชื่อความตกต่ำของอิสราเอลนั้นในมุมมองด้านเทววิทยาเป็นผลมาจากความบาป การสิ้นชาติบ้านเมืองและการถูกเนรเทศนั้นเป็นเหมือนกับการตีสอนจากพระเจ้าแต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งพระองค์จะนำพวกเขากลับมาความหวังไม่มีวันสูญสลายเมื่อทำผิดไปก็กลับใจใหม่ได้พระเจ้าทรงให้อภัยเสมอและพระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรรอย่างแน่นอน